Bulchiisa naannoo Tigraay godina kibba dhihaa keessa ka jirtu magaalaa Maykadraa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman haala suukanneessaan ajjeefamuu fi reeffi isaanii argamu Amnesty International gabaasee jira. Ajjechaan kun onkololeessa 30 bara 2013 dhiyaarratti raawwatamuusaaf ragaa qaba jedha. Namoota nagaa duula waraanaa keessatti hin hirmaanne ajjeesuun yakka waraanaan nama gaafachiisaas jedhe Amnestiin. Gabaasa kana Xiyoon Girmaatu qindeesse tuujubee dhiyeessa.
Daayireektarri ba'aaf kibba Afrikaa kan dhaabichaa Dipiroos Mucheenaa waraansa geggeeffamaa jiru waliin hidhata tokko illee kan hin qabaanne hojjettoota guyyaa namoota fakkaataniif siviiloota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniirraa jedhan. Kun yeroo ammaa Tigraay keessaa quunnamtiin addaan waan citeef amma baruu kan hin dandeenye haala gochisuu kanneessaa kanaa kan nu ibsuu danda'u yeroon gaafa ga'u qofaa jedhan. Dhaabbatichi mala yeroo rakkoo waatti mirkaneeffatu mala suuraalee dijitaalii fi suuraalee saatalaayitii gargaaramuudhaan qorannaa geggeesseen viidiyoowwan suukanneessaa reeffi gatamee fi sireerra kaa'ameef suuraaleen guyyaa tuqame kana Maykadraa keessatti kaafamuu isaanii mirkaneessuusaa beeksise. Amnestiitti qorataa dhimmootii mirga namaa gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fissaa Taklee suuraalee kanatti dabalee dhimmootii kana kan ibsan namoota ijaan argan dubbisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo sanatti reeffa namootaa kanneen walitti qabaniif namoota madaa'an adda baasuudhaan hospitaalatti kanneen deddeebisaa turan dubbisnee jirraa ka jedhan obbo Fissaan fixiinsi sun kan raawwatame lammiiwwan nagaa waraansa keessatti hin hirmaanne irratti jedhan. Magaalaa Maykadraa utuu hin ga'in ka jiruuf bakka Lukdiif Balaat jedhamu lolatu ture. Achittis humnootiin mootummaa federaalaa waan itti cimaniif humnootiin addaa Tigraayiif milishoonni naannoo baqachuu isaaniitu beekama ture. Halkan garuu magaalattii marsanii buluu isaaniiti kanneen ijaan argan kan dubbatan. Ganama gara magaalaa innaa dhaqan reeffa namootaa mallattoo qaamni isaanii reebamu irraa argamu hedduu arguu isaaniif walitti qabuu isaanii nutti himan. Reeffkawwan hedduun kan argaman walakkeessa magaalaa Maykadraa naannoo baankii daldalaatti. Kaan immoo daandii Maykadraa irraa gara Humaraatti geessu irratti argamu nutti himan. Nutis mala qorannaa suuraa kan ofii keenyaan kan mirkaneessine suuraalee viidiyoowwan naannoo sanaa ta'uu mirkaneessineerra. Lakkoofsi isaa kan adda addaatu himama. Namoonni nuti haasofsiisne kan ofii lakkaa'an nutti himan sanaa ol akka ta'etu ibsamaa jira. Dhibbaan kan lakkaa'amu jedhameera. Miidiyaan naannoo Amaaraa akka ibsetti gara namoota 500 ta'u. Garuu rakkoo quunnamtii jiruurraan bilbilliif intarneetiin waan hin jiraanneef mootummaas ta'e jiraattota naannoo biraa ragaa wayyaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf lakkoofsicha mootummaan qulqulleessuu qabaadha kan nuti jennu jedhan. Namoonni ijaan argan kanneen raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaan reefka sana walitti qabuu fi kanneen madaa'an mana yaalaatti geessan Amnestiif akka ibsanitti reefkawwan daandii irra turan walitti qabuu jalqabuu dura namoota madaa'an hospitaalota dhihoo jiran gara Abrahaa Jiraaf hospitaala Gondaritti akka geessan godhaniiru. Dhumarrattis fixiinsa kanaafis Amnestiin kallattiin eenyutti gaafatama akka fudhatu adda baafachuu akka hin danda'in ibse garuu kanneen ragaa ba'an irraa ragaa argateen gocha sana kan raawwatan humnootii wahaatiif amanamoo ta'an ta'uu isaanii tuqee jira. Kanneen fixiinsa sanarraa hafan kan itti himan tuquudhaan namoonni sadii Amnestiif akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan humnootii addaa Tigraayiif miseensota wahaat ta'uu tuqaniiru. VOA'n kan haasofsiise ittaanaatti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Haddush immoo uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatamu itti fufuuf oduu kijibaa ta'e jedhee odeeffamedha jedhan. Humni addaa naannoo Tigraay aadaa gosa irratti hundaa'ee haleellaa raawwatuun qabu. Kun aadaa isaaniiti jedhan. Jeneraalota gadamoo ja'an dabalatee kanneen afaan Tigraay dubbatan jechuudhaan uummata irratti labsii fixiinsa sanyii labsan jechuun deebii kennan. Tigraay keessaa dhalattoonni gosa biraa nagaadhaan jiraataa jiru jedhaniiru. Bakka bu'aa Amnestii kataan obbo Fissaan sababaa tajaajila bilbilaaf intarneetiin hin argamneef ragaa argachuun rakkisaa ta'uu ibsanii haa ta'u malee naannoo namoonni kun du'anitti argamanitti hamma raayyaan ittisa biyyaa seenutti magaalaa Maykadraa to'annaa humnoota addaa naannoo Tigraay yookaan Iwahaatiin hoogganamaniif milishaa naannoo jala turuun beekamaadha jedhan. Amnestii Intarnaashinaalitti daayireektarri bahaaf kibba Afrikaa Kipiroos Mucheenaa mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatame kan mul'inatti qaama walaba ta'een dammaqinaaf hatattamaan qorannaan akka geggeessamu godhe kanneen yakka kana raawwatan battala murtiitti dhiyeessuu qabaa jedhan. Ittaan sun ergaa dabarsaniinis hoogganoonni wahaatiif itti gaafatamtoonni lammiiwwan nagaa irratti haleellaan raawwatamu akka seera waraana sadarkaa addunyaatti dhorkaa ta'uusaaf yakka adabsiisu ta'uusaa humnooti nagee guddataaf deeggartoota isaaniif ifa gochuu qabu jedhan. Obbo Fissaa Taklee kana innaa ibsan.
ሰላማዊ ነዋሪዎች ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም።
ከነን ኩም ጅራቶ ተነጋር ከናፍ ቢፈ ከሚኑ ወራን ሰገገፈሙፍ ጉማች ሳንከነን እንጅሩ ሱንሞ የከሰረርካ አዱኛት ከናፍ ነሞተ ነጋራ ተለይላ አስተይ አጀቸራዎቹን እንደንዳሙ ወሊገልቴ ጄኔቫ ኢትዮጵያንስ መልተይ ሲቴቲ ዮም መልተይ ሲነዩ ሴረ ሰደርካ አዱኛት ቢዮተ መልተይ ሲነይ ረትዩ ሆጂረኒ ኦላ ከናፍ ከነን ከረከይ ሰጥን ማታን ከነበይኩ ቀቡ ጀራን ትግራይ ከሳ ጄቀመጅሩ ከሰጥ ከነን ርማታን ቃሙቲን ማርትኑ ሴረምርገነማ አዱኛ ከበጁን ከነራ ኤገሙ ተኡ ዳበትች ያደች ሴራ እንደ ጫላሞ ነገኝ ሲቪሎታ ኤገሙን ምርከናው ቀባ ጀዴራ ትደበሉ ዳንስ እና ወሪት ቡኢንስ ጅራቱት ሃለ ምርገነማ ኤገንግ ጌፈ ሙሳፊ ሲቪሎታ ረሚዳን ገኡ ዲሱ አከምርከነ ሰሙፍ ሞቱማን ተጃጀለ ብልብላፍ ኢንተርኔቲ በከተ ዴቢሱ ቀባ ጀዴጅራ አምነስቲን።